У эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Вызволение политвязнев». Який уплыв на белорусское громадство зробить гэтае вызволение? Як на агул меняется политичная температура в Украине? Якія дилемы узникают зараз перед Заходом? Над гэтымі пытаннями «Праским акценте» разважаюць шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, лидер громадянской кампании «Наш дом» Ольга Карач и аналитик Марина Рахлей. 13 вересня были вызволены еще 11 политических вязнев по справе 19 снежня. Так выглядит, что неформальное погоднение помеж Лукашенком и Заходом, информация про якія протачилася у друг пару тыдняў тому, выконываются. Але чому не вызволены все? Ці сапраўды, як лічаць некаторыя, улады баяцца вызваляць лідараў, кандыдатаў прэзідэнты напярэдадні народнага сходу, які прызначаны на 8 кастрычніка? Ці прычына ў нечым іншым? Светлана, як вы мяркуеце?
Я думаю, што тут можна разважаць па-рознаму. З аднаго боку, нашы ўлады заўсёды былі такімі, моцнымі у тактычных дзеяннях і заўсёды рабілі вялікія памылкі ў стратэгічных дзеяннях. Магчыма, з тактычнага пункту погляду да 8 кастрычніка і не хочуць выпускаць кандыдата ў прэзідэнты Саннікава, Вуса і Статкевіча. І магчыма, гэта адзіная прычына, я не выключаю гэтага. Але я не выключаю таго, што у Мінску яшчэ не зразумелі, што такі гандаль ні да чога добрага не прывядзе. Ні грошы мы не трымаем больш, чым долі будуць знаходзіцца ў месцах зняволення кандыдаты ў прэзідэнты. Ні стаўлення да нас не будзе лепшым. Я не выключаю, што яшчэ гэтага разумення нема, і таму яны застаюцца ў турмах, яны застаюцца закладнікамі сітуацыі, бо ў некага ёсць надзея, што нейкі гандаль з высокімі ставкамі яшчэ магчымы.
Вольга, а як вы мяркуеце, вось чаму не ўсіх, калі ўжо прынцыповая дамоўленасць ёсць?
На мой погляд, Александр Лукашенко заўсёды прабуе знаходзіцца тая мяжа, што можна рабіць, а што нельга. І для яго вельмі важна паглядзець. Ось, а раптам Захад задаволіцца там усё ж такі часткай выкананых абяцанняў, можна будзе выконваць не ўсе. І, напрыклад, там адпусціць 9 палітвязняў, можа гэтага купіць. І ў мяне сапраўды ёсць такі страх, што нават калі будуць адпушчаны кандыдаты ў прэзідэнты, то ўсё роўна частка палітвязняў яна застанецца ў турме і пра іх могуць проста пазабыць. Гэта, канешне, і спадар Аўтуховіч, які зараз сидзіць ў турме, і спадар Беляцкі, і нават спадар Севярынец, да, у яго больш мягкая турма, але турма і спадар Дашкевіч і Лобаў, які, скажем так, официально не проходит по справе 19 снежня. Я думаю, что для Александра Лукашенко вельми важно показать, что все ж таки ему не выкрутили руки, и это его решение, и что миновито и он настоял на своим. У першую чергу это связано миновито с тем, что он спробует, и можно вернуться до формата относенного у минулым, и нельга. Бо ў мінулым досыць было вярнуць народную волю нашымі кіёскі, і ўжо нейкім чынам Захад, напрыклад, забываўся пра лёс іншых недзяржаўных газетаў.
Марына, якая ваша ацэнка, чаму вось гэта робіцца так паступова, нават тады, калі ўжо, ну, хай не фармальна, агучана рашэнне ўсё ж такі выпускаць?
Я б нагадала, што пра гэта і пісалі, што яны будуць выходзіць групамі. І мне таксама не зразумела, чаму менавіта пра гэта была дамова. Мне падаецца, што перамовы яны працягваюцца, таму што за кратамі зараз засталіся акурат тыя, хто, на думку Мінска, больш важкія ў палітычным плане. І таму цяжка казаць, што будзе адбывацца, таму што мы не ведаем, пра што тады на самой справе дамовіўся Младзёнаў з Лукашэнкам. Пра што я яшчэ думала, што напрыканцы верасня, як вы ведаеце, у Варшаве пройдзе саміт праграмы ўсходняга партнёрства. І цалкам верагодна, што Мінск мог прыхаваць гэтае добрае, так сказаць, карты ў рукаве, каб паглядзець, што адбудзецца ці не адбудзецца перад самітам ці пасля саміта. Па маёй інфармацыі яшчэ рыхтуецца заява пра сітуацыю ў Беларусі. Прапанова такая ж, да гэтай заявы далучацца ўсе краіны ўсходняга партнёрства. То бок гэта не толькі сябры Еўрасаюза, а таксама і краіны СНД, мінус Беларусь.
Вольга, ну вось вы ўжо сказалі, што Лукашэнка не хоча выглядаць прайграўшым, не хоча выглядаць тым, каго прымусілі да нечага. А вось на ваш погляд, які ўсё ж такі розгалас у беларускім грамадстве будуць мець на вось гэтае вызваленне, а тым больш, калі вызваляць усіх? Вось ці зменшыць гэта ўсё ж такі ў беларускім грамадстве страх? Ці ўзнікне адчуванне, што ну вот Акела прамахнулся, вот нахілілі ўсё ж такі, нахіліўся як-ніяк? Ці такого не будзе? І яшчэ адно пытанне адразу, на ваш погляд, ці знойдзе беларускае грамадства ў асобе вызваленых, асабліва кандыдатаў у прэзідэнты, новых лідараў, якіх яно чакае?
Нават і вязні, якія ўжо выйшлі на свабоду, яны ўжо выклікалі рэзананс у грамадстве, і пэўная частка грамадства, канешне, вельмі бурна радавалася за тое, што людзі, якія не вінаваты і знаходзіліся так доўга за кратамі, яны зараз на свабодзе. Ёсць, канешне, і страх у грамадстве, але ёсць і разгубленасць. Бо ўсё ж такі людзі, якія галасавалі за Лукашэнка, галасавалі менавіта за абяцанне не вярнуць 90-е. І ўсё, што ў 90-е адбывалася, менавіта дрэннага ці міфы, якія пасля ўжо накруціліся каля 90-х. І атрымалася, што 90-е вернуліся, але вернуліся ў такім самым кепскім варыянце. Людзі стаміліся чуць абяцанкі, што пачакайце трошкі, праз 2 месяцы сітуацыя зменіцца, пачакайце трошкі, сітуацыя зменіцца. А сітуацыя, калі змяняецца, то змяняецца да горшага. І для Лукашэнка адбыўся такі вельмі дрэнны пераход. Калі раней лічылася, што ва ўсім вінаваты там беларускія чыноўнікі, яны такія дрэнныя, яны там усё робяць не так, а ось у нас ёсць Александр Лукашэнка, гэта наша сонца, якое нас абараняе, у прынцыпе, адзіная надзея, то зараз сітуацыя вельмі змянілася. Я не скажу, што да чыноўнікаў сталі адносіны лепш, не, але сталі горш адносіны да Александра Лукашэнка, і ось гэтыя праклёны, яны даволі моцна чуваць і ў правінцыі, і ў абласных цэнтрах, і ў Менску.
Марына, а які ваш адказ? Ці ёсць все ж таки такие имиджевые страты у Лукашенки? Не выключено, что людей нават сажали на такие великие термины, менавіта для того показать, что які Александр Егорович дуже моцны, круты и гэтак далей. Ну, а вот зараз доводится выпускать, и ці не атрымается як раз адваротный имиджевый эффект.
Вы кажете про имиджевый эффект? Але гэта толькі частка грамадства, яе вельмі палітычна актыўная частка, якая навогул ведае пра тое, колькі беларусаў знаходзілася за кратамі, што былі палітвязні і што яны былі вызвалены. Таму што мне падаецца, што шырока кола грамадства яно не ведае. Я заўсёды гляджу на маю бабулю, калі нешта такое происходзіць, таму што яна для мяне барометр у пэўным сэнсе. Падаецца, што рэвалюцыйнай сітуацыі няма, і страх у грамадстве ён застаецца ў тым сэнсе, што людзям ўсё яшчэ ёсць што губляць. Але пэўныя зрухі ёсць, але ў першую чаргу за эканамічнай сітуацыі. І вось тут мая бабуля, якая заўсёды галасавала за Лукашэнку, зараз, нягледзячы на БТ і на Саўбелку, яна вінаваціць у крызісе непасрэдна Лукашэнку, а не ўрад. Гэтага яшчэ не было. Я нават шкадую, што ў снежні за яго галасавала. Таму, калі казаць пра імідж, гэта, я бы сказала, што гэта не палітвязні, якія з'яўляюцца, а потым знікаюць, а гэта пагаршэнне эканамічнага стану. А што касаецца нашых палітычных лідараў, можа гэта прагучыць цынічна, але гэта вельмі важны вопыт для гэтай палітычна актыўнай часткі грамадства, гэта вопыт салідарнасці і даверу. і ось про серні дозорок. Магчыма, што з гэтых людзей і будуць, і атрымаюцца нашы будучыя лідары.
Светлана, тое, пра што казала Марына, пра тое, што ёсць шырокае кола, і мы часам робім памылку, калі прымаем рэакцыю, скажам, актывістаў, палітычна актыўных, за рэакцыю ўсяго беларускага грамадства. І ўсё ж такі, а на ваш погляд, вось уплыў вызвалення вязняў менавіта на шырокае поле, на народ, які, магчыма, толькі глядзіць БТ, але сёе тое краем вуха, ну, ўсё ж такі людзі чулі. І, магчыма, прымірялі, што вось, калі ў нас там, мы там што-небудзь выкажам некае незадавальненне, так можам аказацца так жа, як і гэтыя. А тут вот іх, аказваецца, вызваляюць, аказваецца, не па 5 гадоў яны будуць сядзець.
Цалкам згодна з вами, Юрый, і лічу, што нават тыя людзі, якія не ведаюць пра колькасць палітвязняў, якія не ведаюць іх прозвішчы, але яны ўсё роўна ведаюць, што некага пасля прэзідэнцкіх выбараў пасадзілі, і ўсё роўна будуць ведаць, што тых, каго пасадзілі, выпусцілі. І зразумела, Александр Лукашэнка пайшоў на такі крок, добра сабе ўяўляючы, як гэта будзе ўспрынята звычайнымі людзьмі, тымі, якія там не вельмі так пільна сочаць за палітычнымі падзеямі і нават за прозвішчамі лідараў. А гэта будзе ўспрынята, на мой погляд, проста. Калі раней, 5 год таму, 10 тым больш год таму, Лукашэнка мог у сваёй краіне рабіць усё, што заўгодна, што ён захоча і што ён палічыць неабходным, то зараз ён гэтага рабіць ужо не можа. І тое, што на волю выходзяць людзі, якіх яшчэ пару месяцаў таму прыгаварылі да вялікіх тэрмінаў зняволення, якіх усе нашы сродкі дзяржаўнай прапаганды называлі, ну, злачынцамі за злачынцаў, якія пасягнулі на святое, на беларускую дзяржаву, на канстытуцыйны лад, і тым не менш яны выходзяць на волю. Гэта, зразумела, будзе ўспрынята як слабасць, як доказ слабасці Александра Лукашэнкі ў дадзены перыяд. І тут сапраўды вельмі важнае пытанне думаць на будучае, пытанне лідарства. Бо за любым крокам, за тым жа крокам вызвалення палітвязняў, павінен быць наступны крок. Магчыма, Александр Лукашэнка менавіта гэтага баіцца, што калі усе будуць вызвалены, трэба будзе прыступаць да галоўнага, да таго, што ж рабіць далей, што ён павінен зрабіць, каб і надалей стасункі нашы з Захадам, з Еўропай, з палітычнымі і фінансавымі міжнароднымі інстытутамі не былі перарваныя і былі такія, ну, плённыя для яго асабістай, для яго ўлады, ну і для краіны. Тут і будзе пытанне. Таму што так ці інакш у апазіцыі ніколі не магло вырашыцца пытанне лідарства. У нас шмат добрых, вельмі там сумленных, дастойных і прыстойных людзей, але заўсёды, калі паўстае пытанне, дык хто ж з іх найлепшы, тут пачынаецца раздрай і сваркі, і розная тактыка, розныя погляды і так далей, і так далей. І мне здаецца, сёння, ну, я б вельмі хацела, каб пытанне лідарства апазіцыі было вырашана станоўча. Але мне здаецца, што і ўлада будзе весці да таго, і шмат хто з палітычных дзеячаў будзе весці да таго, каб яно распылілася на парламенцкія выбары і каб усе гэтыя перамовы, фармальныя ці нефармальныя, звяліся менавіта да такога гандлю за месцы ў палаце прадстаўнікоў.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Працяг перадачы пасля абвесткі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Уладзімір Кобец, кіраўнік перадвыбарчага штабу Андрэя Саннікава, прызнаўся, што з-за катаванняў быў вымушаны даць падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ. У судзе над меркаванымі тэрарыстамі паказалі відэа допытаў. Уладыслаў Кавалёў чарговым разам заявіў, што даваў ранейшыя паказанні пад прымусам. У абменных пунктах з'явілася валюта, але зніклі беларускія рублі. Сёння 20-я гадавіна зацвярджэння бел-чырвона-белага сцяга ў якасці дзяржаўнага. Сёння ж асудзілі на 11 і 12 сутак маладафронтаўцаў, якія спрабавалі вывесіць у Менску нацыянальныя сцягі. У Гомелі на 15 і 3 сутак асуджаныя двое распаўсюднікаў улётак пра маўклівую акцыю пратэсту 21 верасня. Развітанне з былым дэпутатам Вярхоўнага Савета 12-га склікання Галінай Сямдзянавай адбудзецца 20 верасня.
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску «Вызваленне палітвязняў». Уже все удельницы нашей передачи перешли до более широкого контексту, до того, что справа не только в политвязнях, а справа в экономичном становище. И в этом сенсе некоторые кроки ураду, якія вітае, скажем, той же Международный валютный фонд, на самом речь это такое довольно болючее вертание у рычаисность. Вось, личба тыдня 8600 белорусских рублев за доляр. И, отповедно, это в эквиваленте средний заробок по краине меньше за 200 доляров. Вось, улады, глядячи по усім, глядячи, принамсі, по выступу белорусских представников у дискуссии у Международного валютного фонда, вельми перестерагаліся социальных наступствов такого кшталту кроков. А может и дарма, вот вы, Марина, казали, что ніякай революционной ситуации нема, да может ее не будет, но побурчить народ, порадуется, до речи, вертанию, так бы мовить, зеленого сябра, доляра. Вось, ну и это все и скончится.
Мне вельми тяжко казать, потому что белорус, он терпит, а потом начинает задавать себе питание, что еще короткий час тому до выборов, и он мог нашмат больше решил себе дозволить. И у отпочинок ездил у совсем иншей краины, а зараз он лишит гроши и глядит, что гроши ни на что не хапая. Тяжко казать, как громадство отреагует на погаршэнне стану эканомікі, асабліва калі эканоміка абрынаецца так хутка.
Вольга, а якая ваша ацэнка? Ужо не толькі пра палітвязня, вы якраз пачалі пра гэта казаць, а вось в цэлым.
Людзі, атрымаўшы вопыт першай дэвальвацыі, такой вялікай дэвальвацыі ў гэтым годзе, яны ўжо добра ведаюць і разумеюць, што просто подвышением курса доляра все не скончится. И что треба чакать подвышение коштов уже в белорусских рублях. Коли існує шерех розных курсов, то гэта ніяк не усведомляется.
То, что ситуация горш робится, да, ну это видовочно. Але мое питание полягая, люди на гэта реагуюць адаптацией до гэтай ситуации, яны до этого призвычаиваются, ці яны выдаюць некую іншую реакцию. Ну, мы ведаем, одна из реакций, скажем, это, так бы мовить, утеки, что зараз резко повеличилася, скажем, эмиграция из Беларуси, в основном на усход, от, так сказать, компьютерщиков до самых простых работяг, которые едут будовать там в Москву или куда. Насколько громадство готовое до третьей формы реакции, до протесту?
Я бы не сказала, что зараз это такая революционная ситуация. Есть, в принципе, несколько линий. Первая линия, ее можно выказать так, что белорусы николи добро не жили. Когда люди начинают вспоминать 80-е, 90-е, начинают вспоминать Советский Союз, ну, зрозумело, другую социальную войну и начинают вспоминать там некий опыт и неким чином пробовать приспосабливаться до ситуации, это заразумело. Але я бы сказала так, что и расте эмоциональная реакция. Это вельми заважно. И коли вспомнить там, например, 99-й год, и 2000-й, 2001-й, коли люди были готовы бить когось-то на улице, кто супрот Лукашенко, и у нас были такие выпадки в организации, коли просто сбивали звычайные люди, то зараз ситуация такая, что вот эта незадоволенность, то есть ситуация, якая идея, она начинает выплескиваться кудысти. Зразумела, что спочатку она начинает выплескиваться на семью и семейные конфликты, и на працы, и шесть, 200, але она копится. И я бы сказала так, что бурбалки пошли.
Светлана, а як вы лечите, пошли бурбалки, те уже нечто больше серьезное?
Я лечу, что вот этот период, и он отметный тем, что большинство людей нашли персонально отказанного человека за сегодняшнее становище. И для большинства людей это прозвище Александр Григорович Лукашенко. Большинство людей все ж таки лечит, что именно этот человек стал причиной того, что наша краина робит крок за кроком назад, а не наперед. Але тут отбывается и такой тупик, бо выйти из этой ситуации нема. Коли раней были спадзяванні на выборы, был некий такі, ну, настрой, что вось мы прыйдзем, мы проголосуем за своего кандидата, и ситуация изменится, то зараз
большасць людзей разумее, што нічога не зменіцца, хадзі на выбары, не хадзі. І вось у гэтым сэнсе, мне здаецца, самая вялікая складанасць, бо я б назвала гэтую сітуацыю сітуацыяй такой разгубленасці і адсутнасці веры ў тое, што нешта можа змяніцца. Можа, менавіта таму я падтрымаю ўсіх, хто сёння тут выступае, што ў Беларусі няма такого революційного настрою, у людей нема такого жадання ісці і нешта мяняць, а хутчэй ёсць жадання ці з'ехаць, ці неяк спрабаваць прыстасавацца і спадзявацца, што нейкім чынам сітуацыя, ну, з дапамогай знешніх фактараў неяк вырашыцца. І, дарэчы, як я назіраю вось пазіцыю Захада, там таго ж міжнароднага валютнага фонда, мне здаецца, што яны таксама занялі такую пазіцыю. Калі няма магчымасці змяніць уладу нейкім чынам, то з Лукашэнкі трэба ўзяць хоць тое, што можна з яго ўзяць. І такой я б гэты перыяд назвала таким примушэннем да рэформаў. Хоча ён, не хоча, але з боку і з усходу, і з захаду патрабаванне да яго адно, эканамічныя рэформы, з якіх выцякаюць палітычныя рэформы. Як вядома, рэформы для грамадства гэта заўсёды балюча. І мне здаецца, што аналітыкі, такія сур'ёзныя аналітыкі, просто прыйшлі да высновы, што нехай гэты балючы перыяд будзе звязаны асабіста з Александрам Григоровичам, а не з кім-небудзь з кандыдатаў-дэмакратаў, напрыклад.
Светлана, вы ўжо пачалі адказваць на маё наступнае пытанне. Сапраўды, якія рашэнні будзе прымаць Захад? Бо раней у яго пазіцыя была простая па сэнсе. Мы патрабуем, чтобы вы, официальный Минск, вызволили политических вязнев. Покуль не вы не вызволите политических вязнев, в уголе ни про что размовы не будет. И вот бах, их вызволяют. И зараз размовы, значит, будут. И вот возникает пытание, что же робить? Ти то далей тиснуть, далей домагаться там неких демократичных переутворений, потому что, зразумело, навод в отсутности политических вязнев от демократы и Беларуси еще далекая. Але вот вы все утрох кажете, что, ну, нема революционной ситуации. И магчыма, это і на Захадзе усведамляюць. Вось, дык што, как бы, вяртацца да ранейшай вот палітыкі, якая была да 19 снежня? Марина?
Пазіцыя Еўрасаюза, яна неаднаразова была агучана, што спачатку будуць вызваленыя і рэабілітаваны ўсі палітвязні, а потым ўжо ЕС можа распачаць дыялог пра дыялог, як пра гэта казалі перад вызваленнем Казуліна ў 2008 годзе амерыканцы. Гэта тое, што кажуць у Брусэлі. У Брусэлі яны вельмі ўпэўненыя, што ніякіх пернікаў, ніякіх перамоў пра дыялог пакуль за кратамі палітвязні. А ўсе пернікі, ўсе дамовы толькі ў абмен на рэальныя структурныя рэформы ў краіне. І гэта, як мы бачым, з большага нават супадае з рэцэптамі ад МВФ, толькі што эканамісты не згадваюць слова палітвязні. Але гэта кажуць у Брусэлі. И у Брюсселя не проходят выборы, и еврочиновникам не треба зараблять политичные баллы. Мне подалось, что они вельми неадренно информованы, и навод зараз мают свою стратегию, навод коли гэтая стратегия зараз, ее отсутность. Але мы все добра ведаем, что внешнюю политику Евразвязу вызначают не еврочиновники, а краины Евразвязу. А кар'ера прадстаўнікоў гэтых краін, яна вельмі залежыць ад іх рашэнняў і рашучасці. Таму атрымліваецца так, што ў Брусэлі гатовыя чакаць, пакуль беларускі бок будзе рабіць пэўныя крокі насустрач, а балгарскі міністр ляціць у Мінск. І ўжо постфактум ён піша эштаны і інфармуе сваіх еўрапейскіх калег пра свае поспехі і дасягнення. Вот такая атрымліваецца агульная знешнеевропейская палітыка. Таму, што будзе рабіць Брусэль, яно залежыць ад таго, што будзе адбывацца ў Беларусі. Гэта па-першае. ЕС вельмі сур'ёзна разлічвае на структурныя рэформы і нават на дыялог паміж уладамі і апазіцыяй. Таму патрэбна, каб палітвязні былі рэабілітаваны, каб Лукашэнка не сядзеў за адным сталом з зэкамі. Гэта не мае сэнсу, таму што гэтыя людзі не могуць потым балатавацца супраць яго, напрыклад. Але сказаць, што менавіта гэты пункт гледжання будзе прыняты і разглядацца як рэальная палітыка міністрамі замежных спраў Евросоюза. Про гэта я, на жаль, казаць не магу.
Вольга, а вы можаце, які ваш прагноз, як ўсё ж такі Захад адрэагуе на новую сітуацыю?
У Евразіі наогул нейкі ідэі ці падтрымка нейкіх праектаў, яны залежаць ад лабізма. Вся справа ў тым, што Александр Лукашенко сапраўды зрабіў самую вялікую палітычную памылку ў сваёй кар'еры 19 снежня. У яго і зараз, дарэчы, застаюцца лабісты, але гэтыя лабісты знаходзяцца ў ціні, і яны не настолькі маюць уплыў і аўтарытэт. І справа ў тым, што пасля таго, як Александр Лукашенко вельмі моцна пахіснуў кар'еру некалькіх вельмі моцных еўрапейскіх палітыкаў, у яго будзе вельмі вялікая праблема з публічнымі лабістамі. Хто ў Еўропе наважыцца адкрыта сказаць, што вось давайце падтрымліваць Лукашенко, давайце вось нейкім чынам дапаможам яму выкарабкацца з эканамічнага крызіса для прыняцця нейкіх палітычных рашэнняў, патрэбная, па-першае, палітычная воля, а па-другое, патрэбныя палітыкі, якія гэтую палітычную волю могуць агучыць і могуць за гэтыя рашэнні давесці, скажам так, да лагічнага канца. У Лукашэнка будзе праблема менавіта і з тым, і з другім. І я яшчэ хачу нагадаць сітуацыю з Алесем Беляцкім і іншымі праваабаронцамі. Я лічу гэта другой палітычнай памылкай Александра Лукашэнкі, бо ён, скарыстаўшыся пэўнымі механізмамі прававой дапамогі і пэўнымі двухбаковымі дамоўленасцямі, зараз апынуўся ў такой сітуацыі, што зрабіў некалькі краінаў еўразвяза са ўдзельніцамі таго, што невінныя людзі ізноў-такі знаходзяцца ў турме. І частка віны за пакуты гэтых праваабаронцаў ляжыць менавіта на краінах еўразвяза. І гэта такая маральная ноша, якая давіць на плечы гэтым еўрапейскім палітыкам. Таму будзе вельмі вялікая праблема, каб хтось з еўрапейскіх палітыкаў паверыў, менавіта паверыў абяцанням і нават крокам Александра Лукашэнка і вырашыў яшчэ раз паспрабаваць рызыкнуць сваёй палітычнай кар'ерай і праводзіць гэтыя палітычныя рашэнні ў жыццё. Разгубленыя не ўсе еўрапейскія палітыкі, а разгубленая та частка палітыкаў, якая больш за ўсё стаяла на пазіцыях рэалпалітык, стаяла на пазіцыях хаця б касметычнай, але лібералізацыі, і стаяла на пазіцыях дыялогу з Александрам Лукашэнка. Бо высветлілася вось гэтых двух пунктаў, загад 19 снежня і пасадка праваабаронцаў у турму, што ён не выконвае дамовы. Гэтая частка разгубленая. Другая частка палітыкаў, якая не знаходзілася ў візуальнай сферы апошнія там некалькі гадоў, але гэта не значыць, што яе не было. Яна была, але сапраўды яна не была як мейнстрім. Яна працуе. Яна ідзе крок за крокам, таму я б не сказала, што вся Еўропа там разгублена і не ведае, што рабіць.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і аналітык Марына Рахлей.